tomu textu, ktorý sme pred chvíľkou počúvali z listu Efezanom, pripojíme ešte Evanjelium podľa Jána, 4. kapitolu, 10. až 15. verš. Jánove Evanjelium, 4. kapitola od 10. verša. Ján 4, 10. Je to príbeh o žene Samaritánke, o tom rozhovore, ktorý mal Pán Ježiš s touto ženou. A Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. A žena mu povedala, Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on i jeho synovia, i jeho dobytok? A Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. A žena mu povedala, Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. Veľmi známy príbeh, veľmi známe slova. My sme dnes rozsvietili tretiu adventnú sviecu, ktorá nám pripomína to, že sa približujú tie naše prípravy a že to v tom advente pomaly, ale iste ide dopredu a že to za chvíľku bude vrcholiť. Týždeň a niečo, máme už Vianoce. Ale pre niektorých advent a vôbec tá príprava na Vianoce začali o mnoho skôr. Už niekedy koncom októbra, začiatkom novembra sa začali v obchodných domoch a centrách známe melódie vianočné, začali hrať, zvučali a obchodníci sa pripravovali na to obdobie, pretože to je pre nich dôležité obdobie, obdobie zisku. Nie je to očakávanie na Mesiáša, je to očakávanie na to, že niečo zarobíme. Rôzne očakávania majú ľudia v svete, rôzne očakávania máme my. A my keby sme ešte mali možnosť si urobiť taký nejaký prieskum medzi nami a začali by sme to písať. Si predstavte, že by sme si pomysleli, aké je moje očakávanie a zrazu na tejto stene vpredu by to sa rozsvietilo. Čo všetko by tam bolo? Aké všetky očakávania sú v našej duši, v našom vnútri? Nás, ktorí sa považujeme za veriacich ľudí, za kresťanov. Čiže nie tento svet, ale my, ktorí tu sedíme. A pripravujeme sa na Vianoce. Verím, že mnohí z vás sa pripravujete aj modlitebne a pôstom, že sa vnútorne snažíme prežívať a pripravovať na tieto sviatky, ale popri tom aj chodíme po obchodoch, popri tom aj hľadáme nejaké darčeky, ktoré chceme kúpiť. A to, čo je vlastne zmysel, je v tom, že tým chceme niečo ľuďom povedať. My cez ten dar im chceme vlastne komunikovať, že ich máme radi. A preto vyjadrenie lásky nemusí byť len vo veľkosti a vo výške finančného obnosu, ktorý dáme za ten dar, ale to, či je tam láska, či je naozaj láska tá, ktorá, s ktorou to aj ideme dávať. A či deti, ktoré očakávajú tento dar, či to aj tak vnímajú. Alebo či je to len teda to ja dostanem a potrebujem aj niečo dať. Keď hovoríme o dávaní, keď hovoríme o dare, tým najväčším darom, tak to bolo aj v tom čítaní úvodnom 36. žalme, tak to bolo aj v tom liste Efezanom. A tak je to vlastne aj tu vyjadrené v Jánovi, v tom rozhovore, je, že Boh nám dáva veľký dar. A ten najväčší dar, ktorý on nám môže dať, je ten dar živej vody. Dar, ktorý nám dáva zmysel, iný zmysel nášmu životu. V liste Efezanom 1.3 sme počuli, Boh nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo s Kristom v nebesiach. V ňom, svojom milovanom synovi, nás obdaroval svojou milosťou. Aj o tej milosti sme v žalme počúvali. Mnohí ľudia sa zháňajú po užitočných a niekedy aj neužitočných darčekoch. A sú to veci, ktoré sú pominuteľné, ale ešte nenatrafili na ten najvzácnejší dar. Ten dar, o ktorom počúvame dosť často. Dar, ktorý je vyjadrený v tom hmotnení a vtelení pána Ježiša Krista. Boh sa vtelil, inkarnoval sa do ľudského tela. A mnohí ľudia ešte stále tento dar nepoznajú a nevedia o ňom a nevedia, že nebeský Otec nám ponúka v ňom všetko. A to je všetko duchovné požehnanie. Čo všetko sa môže skrývať pod tým slovom všetko? Čo všetko je za tým vyjadrením požehnal nás všetkým duchovným požehnaním? To si ani nevieme, ani nedokážeme mnohokrát predstaviť. Všetko to je takmer, to je absolútne slovo, to je vyjadrenie, že naozaj nič už nie je také, čo by sme potrebovali a čo by sme neboli bývali dostali. My ani nedokážeme zostaviť taký zoznam, kompletný zoznam všetkých tých duchovných požehnaní, ale celkom iste medzi tieto požehnania, Božie požehnania, patrí láska, radosť, pokoj, šťastie, odpustenie našich hriechov, večný život, vykúpenie z otroctva. A my by sme mohli pokračovať, ale nič z toho, čo tu teraz hovoríme a o čom premýšľame, si nedokážeme kúpiť v žiadnom obchode, v žiadnom hypermarkete, supermarkete. A pritom človek potom naozaj túži, chce to mať, chce byť naplnený týmto. Jediné miesto, jediný zdroj, jediný prameň, kde je možné načrieť nielen do tých zmienených, ale skutočne všetkých Božích požehnaní, je Pán Ježiš Kristus. Všetky požehnania sú v Kristovi. On to bol, ktorý nám ich vydobil a skrze svoju obeť na Golgotskom kríži a cez vzkriesenie z mŕtvych. A keď sme čítali ten príbeh ženy Samaritánky, tak si uvedomujeme, že Pán Ježiš je tou živou vodou, je tým prameňom všetkého požehnania. To aj povedal tejto žene, keby si vedela o Božom dare. A kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Na Blízkom východe v tých polopúštnych oblastiach voda to znamená takmer hmatateľné, viditeľné Božie požehnanie. Tam, kde je voda, tam je život. Tam, kde je voda, tam je nejaká oáza. Tam sa to prebudza, aj tá príroda sa prebudza k životu. Ľudia stávajú studne preto, aby mali život. Aby mohli žiť, aby mohli ľahko žiť. My si ani neuvedomujeme, aké bohatstvo má Slovensko, naša krajina. To bohatstvo je práve v tejto vode. Neskutočne úžasne veľa máme prameňov, vzácnych prameňov, minerálnych prameňov, ktoré sú požehnaním pre nás. A v tej mŕtvej púšti tohoto celého sveta pred 2000 rokmi vytriskla živá voda, Božia milosť, prameň všetkého Božieho požehnania, keď sa narodil Ježiš, spasiteľ sveta, záchranca. A túto živú vodu, Božiu milosť nám Pán Ježiš ponúka, tak ako ju ponúkal žene Samaritánke, odvtedy ju ponúka každému človeku. A my si uvedomujeme, že bez Božej milosti to je ako byť bez vody, to znamená, že nie je možné žiť, nie je možné žiť večne. Samaritánka pri tom rozhovore s Pánom Ježišom pochopila túto výnimočnú ponuku, ktorú dostala a prosí Pána Ježiša, aby jej dal vody. Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela chodiť po vodu. Potrebuje Božiu milosť. Potrebuje ju, pretože si uvedomuje, že bez nej nemôže žiť. A nakoniec ju aj získava, stáva sa požehnaním pre celé svoje miesto, pre svojich spolubyvateľov v tom meste. Je to úžasné, ako ona z tohoto rozhovoru od Pána Ježiša potom išla do mesta a mnohých priviedla k Ježišovi Kristovi. Stáva sa nástrojom, cez ktorú uverili v Pána Ježiša mnohí. Tak nám to popisuje Ján v 39. verši. A mnoho Samaritanov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedala mi všetko, čo som porobila. A keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. A zostal tam 2 dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Bol to nádherný rozhovor, úžasný rozhovor, požehnaný rozhovor, ktorý sa stal začiatkom krásneho prebudenia. Pretože to najkrajšie, čo človek môže zažiť na tomto svete, nie je rozbalovanie vianočných darčekov, vzácnych a drahých darčekov. Určite by som sa potešil, keby som v úvodzovkách pod stromčekom našiel úplne funglnové auto, také, po ktorom túžia všetci muži a chlapi, alebo možno, že niečo, nejaká iná vec, iná, čo, po čom aj máme nejaké skryté túžby, ale ten dar a ten najcennejší a najvzácnejší, ktorý neprevýši nič hmotné, je stretnutie sa s Ježišom, ktorý aj pri tom stretnutí sa dotkne nášho srdca, nášho vnútra, nášho bytia a naplní nás. A my zrazu cítime, že ten náš život je už úplne o niečom inom, ako to bolo doteraz. A Pán Ježiš aj dnes hľadá také Samaritánky, ako sa tam s ňou stretol, on sedí pri studni a čaká. Dnešnú nedeľu prišiel a sadol si k tej studni. Sedí tam a čaká, kto vyjde z mesta a kto príde, aby s ním sa mohol rozprávať. A preto sa pýtajme dnes, nie som ja jeden z tých, ktorého on čaká? Nehľadá mňa, pán Ježiš? On nám totiž nič iné nechce týmto rozhovorom povedať, ako to, že nás čaká. A že on sa úplne sprístupnil človeku, dal sa mu totálne k dispozícii. Pán Ježiš nás hľadá. Ako je to so mnou? Ako je to s tebou? Ako je to s nami, mladými, staršími, deťmi, i keď väčšina z nich je asi na besiedke. Ale mali sme čas sa zastaviť v tom naozaj uponáhlanom období a hľadať pre seba a pre druhých ten najvzácnejší, najdrahší, najcennejší dar, dar, za ktorý nemusíme platiť peniazmi, eurami, dar, ktorý je tento najhodnotnejšie, čo vôbec môžeme na tejto zemi mať. Dar Pána Ježiša. Našli sme ho? A k tomu hľadaniu a k tomu prehlbeniu aj nášho vzťahu s Pánom Ježišom má slúžiť aj tá pôstno-modlitebná reťaz. Aby sme sa vedeli odstrihnúť od všetkých tých hmotných vecí a byť chvíľku viac počas tohoto obdobia napojení v úvodzovkách na Pána Ježiša. Aby sme mohli prísť k tej studni, pri ktorej on sedí. Aby sme si tam kľakli k jeho nohám, aby sme ho načúvali. A možno aj dnes Pán Ježiš hovorí tebe to, čo hovorí tejto Samaritánke, keby si vedel o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadal jeho a on by ti dal živú vodu. Môžeš odpovedať tak, ako žena Samaritánka, ktorá si prosila, ktorá túžila a hovorí, Pane, daj mi, ja to chcem. Alebo môžeme aj odísť preč, otočiť sa chrbtom, mávnuť rukou a povedať, že je to síce pekná ponuka, dobrá ponuka, ale ja potrebujem svojej manželke kúpiť iný parfém na Vianoce alebo niečo iné. Nemám teraz o toto záujem. Mám záujem o iné veci. Môžeme prísť k studni a ako hladný a smedný a vysieť na očiach Ježišových a povedať, áno, chcem. Na druhej strane môžeme sa otočiť chrbtom. A to je naše rozhodnutie, to je tvoje, moje rozhodnutie, ktoré robíme a ktoré urobíme. Aj dnes, keď z tejto bohoslužby odídeme a keď vypneme internet, tak možno tým všetkým sa vypne a vrátime sa do stereotypu nášho každodenného života. A to znamená, že sa otočíme chrbtom Kristovi, alebo môžeme naopak byť ešte viac a viac v náručí Pána Ježiša Krista. To je ten jeden a prvý rozmer a dôležitý rozmer v našom živote, ale to druhé, čo potom aj súvisí s tým a to je to, o čom aj rozprávame počas adventu, keď hovoríme o zbúraní bariér. O zbúraní bariér v tom vzťahu s Pánom Bohom, v tých našich vzájomných vzťahoch v zbore, v cirkvi, ale aj to otvorenie sa voči tomuto svetu. A tu nachádzame práve ten tretí rozmer, keď táto žena Samaritánka odchádza od studne, neotočila sa chrbtom, prijala to, čo jej Pán Ježiš dal a utekala, celá nedočkava utekala do mesta, aby svojim tým spolusúkmeňovcom a susedom a priateľom a známym a možno aj nejakej rodine, aby im povedala, že voda, živá voda, ktorú jej dal Pán Ježiš, ju naplnila, že zrazu má úplne iné hodnoty v svojom živote. Pán Ježiš chce naplniť naše pramene preto, aby sme boli požehnaním pre iných, nie pre seba. Aby sme neboli tí, ktorí sme konzumenti, ale aby sme vydávali zo seba. Voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Toto povedal Pán Ježiš tejto žene a ona potom utekala k tým svojim priateľom a známym a im to všetko rozpráva. Voda, ktorú ja dám, stane sa prameňom vody prúdiacej do večného života. To, čo Pán Ježiš povedal, sa v zápätí naplnilo. A opäť sa pýtame sami seba a spýtujeme si svoje vlastné svedomie. Som takýmto otvoreným prameňom Božieho požehnania pre ľudí, ktorí sú okolo mňa, s ktorými sa stretnem možno doma, v rodine, možno v zamestnaní, v škole, možno niekedy len tak na ulici, možno sú to susedia, ktorých sporadicky stretávame. Som tým prameňom požehnania, Božieho požehnania, ktorý ide z toho môjho vnútra k nemu? Uhasia svoj smet po láske, po porozumení, po pokoji, pri tom rozhovore s tebou, pri kontakte s tebou, alebo odchádzajú ľudia smutní preč. Ak je tvoj prameň tej živej vody slabý, potom vlastne to sú tie spojené nádoby. Ak to nevydáva, to znamená, že sa neprijíma. Že niekde chýba dolievanie tej vody do toho systému. A my potrebujeme, aby z toho nášho vnútra, z toho nášho systému nám voda unikala. Voda Božieho požehnania. A naše zhromaždenie má byť takým miestom, takým prameňom Božieho požehnania, prameňom Božej milosti. Takouto studňou by sme mali byť, aby ľudia, ktorí sem prídu, tak zrazu cítia, že tu je niečo zvláštne, niečo mimoriadne, niečo, čo ich bude priťahovať ako magnet. Ľudia budú chcieť sa zastaviť a nabrať z toho plného Božieho požehnania. A Božia vôľa pre nás, ako jednotlivcov, pre naše rodiny, pre náš zbor, je to, aby sme sa stali takouto oázou, aby sme boli tým miestom, kde je ten prameň živej vody, kde ľudia môžu prísť a odpočinúť si, kde ľudia môžu cítiť bezpečné miesto, môžu s akýmikoľvek problémami, ktoré majú, môžu prísť a môžu sa vyspovedať a nemusia sa báť, že sa im dostane nejakého zranenia. Otázka je, nakoľko necháme, aby tento prameň vyvieral v tom strede nášho zboru, alebo či tam nie je nejaký piesok, ako na tej púšti, ktorý ten prameň zafúka, prameň vzájomnej nelásky, prameň nevyznaných hriechov, prameň ohovárania, prameň pýchy, prameň posudzovania, nadradenosti. Je toho veľa, čo by tieto pramene alebo ten náš prameň zborový mohlo to zasypať. Aj v púšti prežijú len tie studne, o ktoré sa pravidelne starali. Len tie studne mali vodu, ktoré boli pravidelne čistené. A to je aj tá naša úloha, aby sme aj dnešný deň premýšľali, že či netreba niečo v mojom živote, v tvojom živote vyčistiť. Aby sme boli tou studňou, z ktorej ten prameň, tá voda vyviera a zasahuje. Studňa bez vody je vlastne neužitočná. Vlastne to už ani nie je studňa. Môže byť studňa, ktorá nemá vodu, keď je zasypaná. Michalovciach vedľa modlitebne kedysi bola studňa. A keď sa ten dom kúpil a keď sa prerábal, a keďže išlo moderná doba, už nebolo treba studne, zasypala sa tá studňa všelijakým haraburdím, všeličím možným. A teraz na jeseň, alebo na jar to bolo tohto roku, keď začali robiť rekonštrukciu, tak prvé, čo urobili, vyčistili tú studňu. A našli tam výbornú vodu. A zrazu ten zbor má studňu, krásnu studňu, výbornú vodu. Tam mnohí ľudia ani nevedeli, že tu je studňa, pretože tam nebolo nič. Bolo to zasypané, bolo to zahádzané, zarastené trávou. Aj cirkev, ktorá nemá túto živú vodu, ak cirkev nemá Krista uprostred, je to spolok, stretnutie priateľov z RPŠ, združenie rodičov a priateľov školy, tak združenie rodičov a priateľov cirkvi by sme to mohli nazvať. Obyčajné prázdne združenie, ak tu nie je Kristus, ak studňa má vodu, je studňou. Ak cirkev má Krista, je cirkev. Ak nemá Krista, už stráca svoje opodstatnenie, stráca poslanie. Aj my máme dnes príležitosť k tomu, aby sme vyčistili ten prameň svojho srdca, aby sme tú studňu nášho zboru od rôznych nánosov naozaj mohli vyčistiť a aby to Božie požehnanie bez akýchkoľvek prekážok mohlo prúdiť do nášho vnútra, do nášho života, do našich rodín, do nášho zboru, mesta, kraja, národa. Pán Boh nás požehnal v Kristovi všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. A na nás záleží, koľko dokážeme a koľko chceme z toho načerpať a koľko potom aj poskytneme ďalej smedným ľuďom, tým, ktorí sú hladní a smední po spravodlivosti. Ak je teda toto miesto, ak je cirkev prameňom, ak je to studňou, kde je živá voda, potom je tu naša úloha. A to je dynamika cirkve v tom, že máme získavať iných. Možno sa nám nepáči to pomenovanie, získavať učeníkov pre Pána Ježiša Krista. To je ako keby sme chceli robiť nejaký nábor, nejakú prezentáciu, nejakého produktu. Viete, to je dosť časté dnes. A niekedy nám to aj tak trošku možno zaváňa, ale je to poslanie Pána Ježiša, je to výzva, ktorú v tej svojej záveti nám dal. Choďte do tohoto sveta. Choďte a získavajte mi učeníkov. Učeník je ten, ktorý robí to, čo robí majster. Ide s ním kus cesty, žije s ním, robí a preberá aj tie zvyky, ktoré on robí. A učeníci sa stali, tí v prvej cirkvi sa stali pánovými žiakmi a oni to prevzali a odovzdávali ďalej. Aj my máme toto prevziať a máme to odovzdávať ďalej. To nebude robiť Pán Ježiš. My sme dostali dar, úžasný dar, odpustenie našich hriechov, naplnenie pokojom, naplnenie radosťou, šťastie, postavil nás na nohy, už nie sme teraz nejakí cudzinci, sme Božie deti a to všetko urobil preto, aby sme sa postavili tvárou tomuto svetu. Kresťanstvo to nie je niečo, čo je ukryté tu za touto kazateľňou, alebo tu vo vnútri tejto kazateľne. Kresťanstvo je to, čo žijeme v tom reálnom svete každý deň. A my sme pozvaní a povolaní k tomu, aby sme oslobodzovali ľudí. To nerobia odborníci, kazatelia, misionári. A to máme robiť všetci. To je nie úloha jedného, druhého človeka. To je naša úloha, spoločná úloha, úloha cirkvi. Misijná práca by nikdy nemala byť nápadom cirkvi, pretože ešte skôr to bola Kristova myšlienka. Citát z knihy Pramene v púšti, ktoré sú tiež na predaj z evanjelického EVS. To nie je to, že my chceme, máme nejakú ideu, nejakú inšpiráciu, že ideme robiť nejaké projekty misijné. To je to, čo Kristus už vymyslel, čo nám dal a čo povedal, že máme robiť. Nemôžeme vytvoriť kláštor nejakých blažetných majetníkov, tých, ktorí sú šťastní, pretože niečo dostali, niečo získali, ale máme vstúpiť na územia, ktoré ešte nie sú oslobodené. A každé územie, na ktoré vstúpi vaša noha, dal som vám, Jozua 1.3. A to je pravda. Pán nám tieto územia dal, ale my tam musíme vstúpiť, my tam musíme ísť. Pán Ježiš tam nepôjde sám. On neurobí evangelizáciu z neba, že sa budú premietať nejaké vo vzduchu nejaké výzvy a ľudia budú robiť pokánia, ale to je niečo, k čomu nás on posiela, kde my musíme vstúpiť. Cirkev v Jeruzaleme to nechápala. Cirkev sa uzatvárala a vôbec nevedela, že evanjelium patrí a platí aj pre pohanov a že to patrí pre všetky národy, pre všetky rasy, pre všetky etnika, ktoré sú. Musíme ísť teda von. Odborníci hovoria, že sú dve formy myslenia, oddielte sa a otvorte sa. Čo je správne? Oddieliť sa od tohoto sveta alebo otvoriť sa? Skúsme premýšľať. My viac možno rozprávame v tomto období o tom, že sa chceme otvoriť a že túžime potom, aby sme boli otvorení, zbor bezbariérový a chceme odstrániť to, čo by iným mohlo vadiť, prísť k nemu. A možno aj niekedy kritizujeme to obdobie, keď sme my boli vychovávaní, pretože tam v tom období, keď som bol mladý, tak veľmi silne zaznieval ten dôraz, oddielte sa od tohoto sveta. Nemajte nič s tými, ktorí sú v tomto svete. Čo je lepšie? Oddeliť sa alebo otvoriť sa? A myslím, že by sme to mohli prirovnať ku nemocnici, kde potrebujú mať dezinfekčné prostredie, kde je treba, aby sa prístroje, nástroje, sály, aby sa dezinfikovali, preto, aby mohli byť ľudia liečení. Inými slovami, my potrebujeme byť oddelení, my nemôžeme mať nič spoločné s týmto svetom, teda nemyslíme teraz, myslím tým veci, ktoré sú hriešné a veci, ktoré nás môžu dostať na nejaké scestie, ale od týchto vecí sa potrebujeme oddeliť a nemôžeme byť spojení s tými, ktorí to aj zlo páchajú, ale na druhej strane potrebujeme byť otvorení. Potrebujeme aj jedno, aj druhé. My potrebujeme ísť k tými, ktorí sú Židia a stať sa Židmi pre nich. Potrebujeme ísť aj ku Grékom a stať sa Grékmi pre nich. Potrebujeme ísť k ľuďom, ktorí sú dnes v tomto svete a stať sa tým. To robil apoštol Pavol. Robil to, čo robili oni, samozrejme okrem hriechu. Stotožnil sa s nimi. Cirkev v Jeruzaleme zostala doma, teda neišla von a po 70. roku zanikla. Tam, kde sa vyšlo do sveta, tam cirkev prežila. Budúcnosť patrila nie veriacím, ale misionárom, ošetrovateľom, samaritánom. V budúcnosti obstojí kresťanstvo, ktoré pôjde za inými a pomôže im. To nám povedal na jesenej pastorálke brat Schindler, ktorý kázal o zakladaní zborov, o raste cirkvi. A on nám pripomenul, že váš rast zboru nie je vo vašich deťoch, ale v tých ľuďoch, ktorí chodia po slovenskej ulici. Nie naše deti nám zabezpečia to, že cirkev v Prešove, cirkev bratská v Prešove prežije, ale to, ako sa dokážeme otvoriť pre tých ľudí, ktorí nám tu chodia popod dvere našej modlitebne. A či dokážeme výjsť za nimi, a či im dokážeme podať ruku, a či im dokážeme sa pozrieť do očí, a či im dokážeme povedať pravdu. Tam, kde nie je pohybu, tam organizmus umiera. Ak my budeme zahladení len sami do seba, tak máme veľkú šancu, že cirkev zanikne. Ale ak sa otvoríme a budeme vidieť tých svojich priateľov, nie ako objekty, ktoré treba získať pre členstvo v cirkvi, ale ak ich budeme vidieť ako ľudí, ktorých miluje Pán Ježiš Kristus a za nich zomrel, a pomôžeme im a pozveme ich na túto cestu, vtedy cirkev má veľkú budúcnosť, má veľkú perspektívu. Možno ste počuli taký známy príklad človeka, ktorý išiel sám, videl mrznúceho človeka, obišiel ho a obidvaja zamrzli. A iný prišiel, zobral ho na plecia a zohrial aj jeho, aj seba a prežili. Máme byť takými v tom studenom svete, tými, ktorí potrebujú sa zohriať, tak výjsť von k tým, ktorí to zohriatie potrebujú. A potrebujeme ich chytiť, zobrať do náručia a odniesť ich. Máme byť misionármi. K tomu nás Pán Ježiš povolal a k tomu chce, aby sme aj to naše smerovanie zboru cirkvi, aby sme mali. Zbúrajme teda tie naše bariéry, niekedy takéto naše zabednenie, ktoré máme, a staňme sa prameňmi živej vody, prameňmi Božieho požehnania. A nech aj to mesto Prešov môže poznať, a nie len teda Prešov, aj okolité dediny a všade tam, kde sme a kde sa nachádzame, kde nech ľudia môžu poznať skrze nás Pána Ježiša Krista, toho, ktorý je darca života. Amen. Poprosím skupinu Radosť, ktorá nás bude viesť teraz niekoľkými piesňami, 4 piesňami k tomu, aby sme spoločne chválili Pána Ježiša Krista, aby sme jemu aj ďakovali za spasenie, ktoré sme dostali, prijali, ale aby sme aj pri tých piesňach prežívali taký záväzok a vyslanie do misijnej práce, misijnej činnosti.